Vă prezentați ca să vă cunoaștem toți, că noi nu știm aproape nimic despre dumneavoastră.
Haideți să stăm așa pe față. Ce oameni că sunt.
Așa. Părinții mei se trag. Am emoții. Din aiut. Și pentru că mama a avut un frate Chiabur, eu eram la școală de ofițier la Sibiu. M-a trimis la trupă de acolo. Am făcut dosar și m-a trimis la trupă, că nu am dat dreptul să intru în armată cu rude Chiabur. De, în, am făcut un an de zile la Sibiu, la școala militară de ofițieri, de tehnici artilerie. Acolo, după 6 luni, a venit în ordine, ne-a chemat acolo în față, ne-a scos în față și ne-a spus de ce. A apărut o lege că cei care sunt urmașii unor oameni bogați, chiaburi, denumiți chiaburi de comuniști, n-au ce căuta în rândurile armatei. Și ne-a bărsat la vată, la Mejidia, în Constanța, în Dumbrugea. La un tancodrom, eu eram artilerist. Acolo am stat un an de zile și în timpul ăsta ei m-au pus sub urmărire. Au stabilit ei niște militari, în termeni care erau acolo, să mă urmărească și să dea declarații despre mine, ce habar n-aveam. Eram tânăr și eu, ce n-aveam nici 20 de ani, 19 ani aveam. Și de acolo m-au părsat la o altă subunitate, unde a fost urmărit așa, cum scrie la carte. După vreo 9 luni, a urmat calvarul. Într-o noapte, a venit și m-a luat de acolo, securitatea, bineînțeles că și armata avea securitate pe vremea, erau informatorii. Și mi-a spus, zice, eu stau să vă... Sunt mai multe de discutat, dar... Cred că e timpul dumneavoastră limitat. Și...
Vă ascultăm.
Da, povesti.
Vă ascultăm. Dragă.
Se termină timpul, vă zicem, da, avem.
Noi eram la un tancodrom și acolo undeva în vecinătate era o cultură de pepeni. Și mai mergeam și noi și mai... Vreau câte un pepene, cum eram tineri. Și ne alimentați, mâncarea era proastă pe vremea aia la armată. Și... După masă, așa, pe la 6, apare o mașină mică. Eu, între timp cât am stat acolo, am făcut o vizită pe la Constanța și mi-au trimis părinții niște bani și la modă pe vremea era cămăși, era alb cu negru, de mătase, la nu știu câte rânduri de nasuri, era așa se purta tineretul atunci. Și mi-am comandat în comun, acolo am cunoscut o învățătoare și mamă se la croitoreasă. Și mi-au zis să-i redau ei că le face mama sa. În ziua aia am plecat în comună să văd dacă, când mi-au trimis vorbă, că scămășile gata, să facă probă, să văd dacă mai trebuie făcut ceva la ele. Le-am spus la băieți, eram 6 inși, le-am spus la băieți, băieți, zic eu plec, nu le-am spus unde, acolo am greșit și zic, mă întorc peste vreo oră. M-am dus acolo, ce să te întorci peste oră, că era vreo 5 km distanță și m-am... Așa când am zis eu că gata, plecă, ce știu, simțeam eu așa, aveam așa o presimțire în mine că ceva se întâmplă. Și am plecat de acolo și venim pe, era un câmp, venim pe câmpul ăla spre tancodromul ăla, unitatea militară, venea un militar de acolo, de-al meu, din post, venea după mine. Vai, tovarășul caporal, zice, vă așteaptă, vin tovarășul maior și vă așteaptă, vai, ce-o făcut cu noi acolo, găsim mizerie, găsim coși de pepene pe jos și ne-a făcut, zice, o jumătate de oră, mă, culcați, culat. Haideți repede. Am luat-o la fugă, cât am putut așa, am fugit. Da? Am ajuns. Unde am fost? Zic, i-am povestit exact cum s-a întâmplat, că nu e regulă. Că eu vreau să vă ajut pe voi să vă duc la București la defilare și voi să îmi faceți probleme. M-am gândit și eu la ce defilare? Era pe 21 august. M-a dus la unitate, el m-a dus cu mașina la unitate, m-a dat în primire al militar. Era un militar înarmat. El nu mi-a dat seama de ce omul cu pistolul automat la el. crezut că sunt periculos, cine știe, sau să nu fug, sau știu eu. Și noaptea la 2 am avut tren spre București. Cât am mers pe tren până la București, ăla era nou după mine. Era tineret pe tren, erau fete, veneau de la mare, știu eu de unde veneau, și am intrat și eu cu el în vorbă, el după mine. Am ieșit pe hol afară, el după mine. Măi, ce-o fi ăsta? Zic, băi, soldat, zic, de ce mă tot urmărești? Deci așa am ordin. Atunci așa am avut o presimțire, zic, se întâmplă ceva și mai rău. E, nu m-a reținezat pe la ce oră, am ajuns în București. În București, o dispărut. O stat în spatele meu până am ajuns să coborâm scările, în momentul când am coborât scările, m-am uitat în spate, nu mai era. Și jos mă așteptau trăinși. M-au luat de mână așa. Și mi-au spus că de momentul ăsta este arestat. Tot nu înțelegeam eu ce înseamnă arestare, ce... nu știam să fi făcut nimic. M-au dus în fața gării de nord, acolo aștepta o pobedă, o mașină. M-au băgat în mașină, mașină mai era unul în dreapta, unul în stânga. Și când au închis ușile, mi-au băgat două pistole aici și zice, din momentul ăsta ești arestat, nu mai faci nicio mișcare. Am început să plâng, băi... Știam ce se întâmplă cu mine. Am mers așa vreun sfert de oră și am auzit niște porți mari care se deschideau. Era undeva la Malmizon, acolo făceau ei anchete, Ministerul de Interne. Mi-au băgat acolo înăuntru, m-au băgat într-o celulă, a venit un militar, mi-au luat tot ce am avut metalic, nasturi, aveam la, o bafta la curea, tot mi-au luat ciupul metalic. Și au închis ușa și au dispărut. La distanțe egale auzeam așa niște sonerii. Eu încă nu eram familiarizat cu viața din celule. Soneriile le însemna la fiecare din celule aveau un număr de apăsări pe sonerie. Dacă era 2, știa că e celula 2, 3, 4, erau vreo 30 de celule la subsol. Mie mi-a venit tocmai noaptea, nici n-am putut să dorm, că era un pat cam ca ăsta de aici, așa. Ziua le trăgea, le dădea la perete și le încuiau cu lacăt. Pe la 12, cred că mi-a venit și mie rândul și m-a chemat acolo, banditule, de azi nu mai ești în rândurile noastre, de azi acolo ești bandit. Nici termenul ăla nu înțelegeam la vremea aceea. Ce înseamnă bandit? Ce bandit? E unul care a omorât pe cineva sau a făcut, știu eu, ce lucruri rele. Mi-a dat o hârtie, când m-am pus așa pe scaun să mă duc la masă, n-aveam eu poziție bună și am dat să mișc masa, zic, să mișc masa, normal trebuia să mișc scaunul, am încercat la masă, masa nu, era fixă, nu se putea mișca. Mi-a dat o hârtie și am început să-mi dicteze. Subsemnatul cu tare, cu tare, născut în anul cu tare, domiciliat cu tare, cu tare, părinți, ce sunt părinții. Recunosc că în timpul cât era militar, am denigrat societatea comunistă, partidul, nu știu ce. Cum spuneți dumneavoastră ce să scriu? Eu scriu ce știu eu. Dar nu dădea niște date ca să mi-aduc aminte că am zis ceva. De câteva, adevăr, așa. În timpul cât am făcut armata, am ajuns furier la înzestrarea artileristică. Țineam așa o evidență când ieșeau cu militare la diverse trageri și trebuia să scrie acolo câte catrușe s-au consumat. Erau niște cere acolo, erau niște file precis cu ce trebuia să scrie acolo.
Dar asta scria oricare care a fost în funcția dumneavoastră, nu numai dumneavoastră.
Cum?
Oricine ar fi fost în aceeași funcție, ar fi trebuit să facă la fel. Să scrie acele fișe, cu cât armament s-au tras, ce s-au folosit.
Probabil că le țineau în civil, dar le-o da mie. Nu prea erau în armată atunci cu pregătire, dar nu prea aveam. El ca capitan, că mi-era șef, n-avea nici liceu. Ăștia erau luați după ce au venit rușii în țară, i-au luat. Așa, au făcut peste noapte, au făcut fel de grade, le-au dat grade în armată. Și erau oameni lor de încredere, că un om cu pregătire nu poți să-l faci să-l aduci în situația să dea într-un om care nu-l cunoaște, nu i-a făcut nimic, să dai în el ca animal. Ăștia făceau orice. Și am pus mâna pe un atlas de la desene convenționale. Erau toate înarmările din lume. Fiecare țară cu ce era înarmat. Atâtea portavioane, atâtea nave, atâtea divizii militari. Și am avut așa un carnițel la mine și am notat pe carnițelul așa, pe cultură generală așa. Am rămas și eu surprins când am auzit că americanii au nu știu câte portavioane și avioane care duc tancuri, transportă tancuri. Am rămas surprins. La vremea aceea nu prea știam eu. Românii nu aveau așa ceva, nu aveau nici să transporte oameni, dar să transporte material militar. Și încheta au continuat. Mi-au spus că am spus la militar că armata sovietică e slabă, dacă vin americani îi mătură de pe glob. Când au armament, într-adevăr erau inferior atunci, poate acum s-au echilibrat, dar atunci erau inferior și față de americani. Nu au prea cheltuit ei prea mult pentru armata. Și mi-au zis, aia am reținut-o că am zis-o. Le-am zis la militar, că eram, făceam lecții, aveam lecții politice de 3 ori pe săptămână și mai povesteam așa. Am mai zis că într-o comună lângă de unde eram eu, au făcut colectivizare și mureau oamenii de foame. Veneau, așa, primăvara, înainte de Paști, veneau și te rugau să le dai, eu sunt ardelean, o felderă, știți ce e aia? O felderă de cucuruz sau de grâu, că o termina în mare. Erau oameni săraci, era colectiv, era la pământ, era baie de caproși. Luau pământul, ei au fost primii care au intrat în colectiv, că unul mai bogat nu intra în colectiv. Aia eu bătu până nu mai știu de ei ca să scrie în colectiv. Mi-au băgat și astea, că am zis că în colectiv e slașă, multe, nici nu le mai țin minte de atâția ani de zile. Ăștia au probleme că m-au și provocat, am mai zis eu și altele. Atunci când a fost revoluția în Ungaria, ungurii au băgat copiii în fața tancurilor rusești și rușii au omorât copiii. Așa a fost adevărat, mi-a spus un ofițer care era prieten cu el, îi plăcea să bea și mă trimitea acolo la o crâjmă, în apropiere, să mai iau ceva de băut, dar să nu spun la nimeni. Că dacă spun la cineva, nu știu ce se întâmplă. A fost un om serios, nu mi-am putut să-mi spunez pe el. Și ăla îmi spunea multe. Ce ruși au fost criminali acolo, au omorât mii de copii. Unul a fost deștept să băga copiii, că au crezut că ăștia nu sunt atât de înapoiat să treacă cu tancurile peste copii. Au trecut, n-au ținut cont. Și în anchetă am luat bătaie cât în cape. Aveau sisteme de bătaie. Te umilea într-un hal fără de hal. Bandit, îți spun ce mai zice. Fii atent că ai frați. Aia nu se vadă o facultate, nu se vadă școală, nu se vadă nimic. De ce ai făcut treburile astea? Pentru că tu trebuia să fii cu noi. Când ești crescut în regimul... Într-adevăr, ei m-au crescut, că eram în 37 născut. Și am fost sub ei. S-a terminat anchete după bătaie. Cea mai cruntă bătaie era... Avea o cameră, așa, o celulă, nu știu cum îi ziceau, celula terorii, așa ziceau cei care erau în anchetă, noi ziceam așa, am dat o denumire. Avea niște țeavă prinsă în perete, semi-țeavă, așa o semi-țeavă, într-o parte și alta, îți punea cătușele la picioare și la mâini și te suspenda pe o altă țeavă care punea pe ălea ca să poți să intre acolo, țevile, în perete. Și te bătea acolo până nu mai știai de tine. Asta a fost viața atunci. Și după 2 luni și jumătate de anchetă, încheia dosarul și m-a dat la Tribunalul Militar Constanța. După 2 săptămâni de așteptare, a venit un civil, zice, semnați aici. Nici l-am citit. Nu știam, habar n-aveam cine dată la, nici mi-a spus că e condamnare, că nu știu ce, atâția ani ai, am semnat. Și după aia vin Caraleu la gardian, mai târziu și spune, nu, ce faci acum? Că ți-o dat 8 ani. Am scăpat un amănunt. În momentul când m-am băgat în celula aia, tânăr, fără experiență, nu știam nimic, eram nevinovat. Auzeam așa un fel de mișcare de lanț. Și am stat eu așa singur, noaptea, că nu puteam dormi, că mă gândeam la, de când m-am născut și până la vârsta aia, toate mi-am adus aminte atunci. Și am zis, mă, de ce au fi pus ăștia câinele să mă păzească? Unde să fugi de aici? Erau niște uși metalice de bele desideai.
Deci era singur în celulă?
Singur, da. Nu, toți erau singuri acolo. Și zic, de ce o fi pus câinele ăsta, uite, să plimbă pe aici pe afară? Zic, o fi prins de ușă, ceva, și stă și să mă păzească. Așa mă gândeam eu atunci. După vreo câteva zile, celula vecină era un general, generalul Eremia. A reușit să mă contacteze. Când am ieșit la o plimbare, era afară, într-o curte, acolo era zona de plimbare, dar era despărțită, te vedeai unul cu altul. Dar el, nu știu, l-a chemat pe ăla la telefon care îl supraveghea, a dispărut vreo câteva minute. Și l-am spus, zice, sunt generalul Eremia. Vezi că vreau să te învăț alfabetul Morse, să putem comunica. Abar n-aveam alfabetul Morse, el tot făcea ceva pe perete, așa, linii, puncte, nu înțelegeam. După vreo câteva săptămâni, aveam cum să comunic cu el. Tot auzeam când ieșea la plimbare, săracul era mai experimentat ca mine. Eu era frică să, nici să râd, dar să vorbesc când ne ducea la plimbare acolo. Mi-a spus că nu avea voie sus, era închis cu plasă, nu puteai să faci cinic. Și vrând nevrând, Dumnezeu, știu eu, am început să vorbesc. A era așa o linie și un punct, B era, nu-i țin minte, o linie și două puncte și am început să învăț alfabetul. Și mi-a spus, zice, vezi, când te servește cu mâncare, vezi că aduce oase. Ia un os de ăla și freacă-l pe ciment jos și fă ca un fel de creon, așa, ca să poți să scrii pe... Și mi-a spus, mi-a spus literele, zice, A înseamnă asta și așa am învățat. Am făcut pe perete, așa am zgâriat peretele și așa am făcut. După două luni, mi-a spus că ne duce la Jijava, să ne pregătim hainele ce avem. Eu ce haine? Nu aveam nicio haine, eram pe un militar. Aveam o rubașcă pe mine, un maieu și pantaloni militar, nu aveam altceva. Ne-am pregătit, într-o zi eu veni și băgat într-o dubă și ne-a dus. Ne-a dus, aia țin minte, în gară, în București, unde se formează trenurile. Cum îi zice acolo?
Triaj.
Cum?
La triaj.
La triaj, da, la triaj. Acolo a oprit duba asta și ne-a scos afară și erau și pe partea și pe alte, erau numai caralei cu niște de-astea, polane de-astea de cauciuc și când treceai prin fața lor, care cum nimeni așa te bătea. Și a venit un ofițier superior, știu cine a fi fost ăla, și a zis, ce nu mai dați? A văzut că dădea, mai ales era mulți tineri, dădea noi ca în animal. Ne-a dus la Jilava, când am văzut închisoarea aia, am zis, Doamne, aici am rămân oasele. Acasă, așa era, ne-a băgat în portul 13, Jilava, la cel mai bine.
Ați fost?
Da, da. Ați văzut?
Da.
Chiar
acolo, înăuntru.
Nu știu dacă mai era ce era pe vremea aia. Când intrai în fort, era așa un perete înalt,
da, da,
și era un bec deasupra, era bec de 24, că exact aici nici nu vedeai, nu te vedeai unul cu altul. Și era așa o alee din cărămidă, o cărămidă pavată, era un canal cu apă, curgea apa pe canal, din cu acela fel, și în pereți erau belciuge, unde te lega, dacă erai condamnat și spunea să te țină lanțuri, te lega de belciugul ăla și stăteai acolo. Și aveam un coleg de armată, unul din Arad, de lângă Arad, dintr-o comună de acolo, zic, bă, ce-o fi aici, mă? Și tot mergeam așa pe alea așa și zice, bă, zice, aici ne rămân oasele. Și la un moment dat, el s-a împiedicat. Undeva acolo era un pat fără picioare pus jos pe ciment și era acolo, era un deținut. Era șeful poliției din Făgăraș care a fost chemat pentru anchetarea lui Gheorghiu Dej la București, că știa el niște treburi de Gheorghiu Dej, ce știu eu ce complicația e. Și când s-a împiedicat, l-au zis, vedeți că e cineva aici. Și am stat așa și am zis, hai să ne obișnuim cu lumina, că nu știu ce. Era un om cu un păr alb ca laptele. Nu și spus, nu mai țin minte atunci ce vârstă avea. oricum era un om în vârstă, dar era atât de speriat. Cine sunteți? Ce sunt nevinovat? Ăștia mă omoară aici. Era în anchetă și îl bătea probabil să spună ce vor ei. După vreo 20 de zile ne-au scos de acolo și ne-au dus la fel acolo la triaj, acolo ne aștepta un tren și ne-au dus la Iud. La Iud am stat 21 de zile în carantină. Și Iudul, dacă a fost la Iud? A fost?
Dar nu la penitenciar, ci acolo la râpa robilor.
Penitenciar nu. Unde e monumentul ăla.
Da. La penitenciar nu prea se
și dă. Și noi trebuia să mergem luna august, parcă. Era o sărbătoare, noi tot așa ne întâlneam. Dar acum majoritatea erau bătrâni, au murit mulți. La noi mor cel puțin 250 pe lună în fiecare an. Deci suntem puțini, acum a rămas puțini. Și la Iud acolo, ca să ne impresioneze, ne băga prin toate celulele alea, ai de mine, și abia jos, la subsol, acolo cred că nu v-ați dumneavoastră, a fost acolo, la Zarca.
Nu am văzut.
Când am fost noi prima dată, ne-a fost vreo 2-3 ore. Trebuia să obțineți aprobare de la directorul penitenciarilor pe țară. Și cu aprobarea lor am avut necazurile acolo să intrăm. Nu vreau să ne lase la Zarca. Lasă-ne, domnule, aici. Aici am fost majoritatea timp cât a stat aici. 20 de zile cât a stat carantină. Hai numai acolo să ne impresioneze, să nu facă nu știu ce. Până la urmă zice, haideți că o chemat un militar, cum se deschide la ușile pe acolo, era o apă până la genunchi. Nu mai era cum era atunci. Era pe jos, era ciment, era o băga pământ. Tot ce-o piscos ei când o demolat și-o făcut pe acolo extinderi sau reparații, o băgat acolo în canalul jos. N-am putut să vizităm. Am mers câțiva metri, dar era apă, nu se putea vizita. Al doilea an, parcă nu ne-au lăsat. Al treilea an ne-au făcut figura. A treia oară când ne-am dus. Au zis că n-au personal să ne supravegheze. Dar stând acolo la poartă și așteptând, intrau femei, nu știu cine erau, cu cozonac, cu grătare, cu sticle de bere. Aveau un deținut de acolo, avea nuntă și ei aveau timp să se ocupe, de noi nu. Și pe domnul Gioza, nu știu dacă știți pe domnul Gioza.
Da.
Nu știți?
La televizor.
E președintele nostru pe țară, Asociația Foștilor Deținuți Politici în București, acum e secretar de stat. Că la devie de la una la alta. Secretarul de stat de la Revoluționari a făcut ceva vârtier cu valută, lua pentru un an, făcea rost de hârtie pentru un an de zile, dacă 2000 de euro. Și l-a prins. Și l-a arestat. Și acum e domnul Gioza, îi ține locul. Dar e și omul ăsta, e terminat. A avut și el o viață. Și vrea să refuze. Eu s-a dus vreo două ori în audiență la primul ministru și a spus că, zice, aveți răbdare, că, zice, vom pune altul. E și în vârstă, are 70 de ani, aproape 80, nu mai poate. Și a avut o viață, i-a murit soția, i-a murit fata, i-a murit ginerile, are un copil nu prea sănătos, pe unde se duce trebuie să-l ia cu el, că n-are cu cine să-l lase. Are o fată, nepoată, aia e teafără, dar are servici. Când nu poate, nu are cu cine să lase. Acum am înțeles că l-a dat la o școală în Brașov, undeva, nu știu dacă e școală sau e ceva așa special, de el ține până vine fata de la servici și îl ia. Nu face rele. Vorbește multe. Și cu ce pleci din Brașov? Cu care avion pleci? Așa, te distrezi cu el. Păcat că n-am știut că aduceam și niște poze făcute de noi prin periculele astea prin țară. E de la Iud, tot așa într-o după masă, a venit un, zicea că e major, dar la cred că a fost securistul unui închisori. Și a zis că ni se pregătește să plecăm la Gherla, unde de acolo ne vom elibera. Nu știam nici ce înseamnă eliberare, decât de ce să mă eliberez. Am învățat multe închisoare în vieți și ce nu trebuie să știi. Și, într-adevăr, ne-a dus la Gherla, acolo și acolo e pușcărie grea, și acolo e zarcă, parcă nu e șaca aia de la Iud. Poftiți?
Cum era aia de la, pe vremea dumneavoastră?
Cum era?
Zarca, zarca de la Iud.
Zarca era un subsol ca ăsta, dar camera, așa, celule. Celule. Și tot așa cu pereți, cu fel de fel de, de fiare prinse, ca să te, dacă te duci în lanțul și acolo când ajungeai, numai lanțul te ținea.
Și era întuneric.
Întuneric, da.
Și erați singuri în celulă, sau mai mulți?
Câte unul, câte unul, unul ducea.
Dar ce frică era să nu...
Poftiți?
Care era frica lor să nu se omoare între ei sau, sau care era frica lor de, de vă lăsați? Ce credeți?
Nu știu, că atunci când am, când am ajuns eu la Gherla, mi-a povestit un gardian, mai erau și gardieni care mai puteți să vă povestești cu ei. Pe noi, tineretul la Gherla ne-a băgat că avea o fabrică de, de mobilă. Și ne-a băgat acolo la, la fabrica aia. Și acolo mai luam
contactul,
ba cu unul, ba cu altul. Și erau și din ei oameni care simțeau că suntem nevinovați și suferim. Și ne, ne mai povestea și ei. Și... Acolo am avut tot așa o aventură, am luat totodată bătaie.
La Gherla.
Sincer vă spun, mi-e și rușine să vă spun, am făcut pe mine. M-am dus în Zarca jos, avea o masă și un scaun, așa o bancă lată, așa, te punea pe banca și te bătea. Te dezbrăca, te bătea, spunea un cearceaf cu apă rece, iar până simțea el că nu mai ești stare, nu mai știi de tine. Și după aceea dispărea, nu mai venea nimeni. Și stătea acolo, nu mai știa de tine. Aia pentru că, lucrând acolo la fabrica de mobilă, venea furnir. Și furnirul venea împachetat în ziare. Dar el, la afară, când înainte de a băga, erau de drept comun, deținuți de drept comun, care aia deserveau și sala de mese, și cantină, făceau mâncare, făceau paza și la probabil că o fi zis, bă, lasă-vă să ajungă și la băieți ăștia o bucată de ziar acolo, că pentru ei era oxigen. Și am prins un, un bucat de ziar când, mă știu, prin 50, prin 60, nu știu cât, a murit în Africa, a doborât avionul în care se afla el, secretarul de general al NATO, al ONU, Hammarskjöld. Am prins bucățica aia de ziar și pentru aia luam bătaie de țimii de cât trăiesc. Și totuși a fost o treabă bună când ne-a băgat acolo la tâmplărie, că era un pic mâncarea mai bună. Și era mai liber, mai altfel. Și era la afară. Veneau mașini cu furniri sau venea să calce mobilă, te scotea, pe noi, tineretul ne scotea. Acolo nu prea au fost așa oameni în vârstă. La Iudo, acolo am auzit că a fost masacru, unde, dacă a fost acolo în monumentul ăla, acolo, când o săpat să facă monumentul, au găsit oase. Ăsta e istoricul. Și l-ați văzut că acolo e un muzeu jos, cu oase. E oasele, zice că acolo l-a găsit. Pe vremea când nu era monumentul acolo, acolo zice că era o râpă și noaptea la 1, numai la 1, între 1 și 2, noaptea, atunci făceau mormântarea. Săpau cu excavatorul probabil ziua și noaptea băgau grămadă acolo, 5-6, dacă muri 6, într-o noapte acolo îi băga, acolo jos îi băga pe toți. Și acolo mai jos, dacă a fost ăsta, cum îl cheamă, artistul ăsta.
Dan Puric.
Dan Puric. Face o biserică, nu mai știu în ce...
Deja. Dar nu e
rugat. Nu e gata. Adică
cei care construiești, știm cine este un om a cărui biserică a fost închis și la acum trăiește în state și el donează, dar nu dorește să-i se știe identitatea.
Păi nu, că și Dan Puric, când a dat câteva spectacole și a zis că și-au sușit el banii. Și toate spectacolele care le-au dat, banii s-au dus acolo. Așa e românul nostru, dacă te vede că te descurci un pic, gata, ai furat banii.
Și în visoare, cu cine v-ați întâlnit? Că a spus cazul că a stat singur în celulă, dar când a stat cu mai mulți...
Nu, a stat și 40. Stăteam câte 3 într-un pat. Și numai sus, la etajul 3. Erau 3-4 suprapuse, la Gherla.
Și cu cine v-ați întâlnit? Că v-a impresionat sau a ținut minte?
Cu ce am deținut politic?
Nu mai trăiesc.
Da?
Tineri, i-am pierdut urmele, nu mai știu. Da seama că...
De așa, un coleg de celulă sau care v-a impresionat, care v-a fost mai aproape de suflet. Un coleg
nu mai
trăiesc,
nici ăla. Am fost o dată în Arad.
Dar cum îl cheamă?
unul munteanu. Unul munteanu, unul de la Unamureș. Nu mai țin minte. Au fost mulți societăți. Când am ajuns atunci la Gherla, am spus că ne-am întâlnit cu ăștia în fabrica de la întâmplărie. Și ne-am povestit că înainte să venim noi acolo, a fost o revoluție în pușcărie. Forțe care țineau cu noi au vrut să vie de la Dej, unitate militară de tancuri, să dărâme pușcăria. Și cineva i-a dat și i-a prins. Și a fost acolo masacru la Gherla. A fost ăștia tineri, mai tineri ca noi, fronteriștii. Am făcut acolo, când am vrut să vină ala cu... A fost o treabă aranjată, așa, nu știu, subtilă, că o coincis cu venirea să vină aia cu tancurile. Dacă venea cu tancurile, probabil că ăștia ajutau, sau știu, și-au făcut o revoluție acolo. Eu bătut, când am venit noi și-am făcut baie într-o baie de asta care aveau eu acolo, am văzut că pe perete, parcă, am zis, măi, parcă sunt pete de sânge acolo. Atât eu bătut până era numai sânge pe jos. Se omoare. Au și murit din ei.
Și
poftiți?
Ce v-a întărit în închisoare? Cum v-ați rezistat?
Credința în Dumnezeu.
Ați avut rugăciunea inimii?
Am stat, băiete, cu preoți care nu dormeam noaptea. Ne povesteau cu învierea, cu sărbătorile, toate, tot. Aveam un jidan, ăla ne povestea numai de... Că nu ne plăcea. Ne povesteam de prăjituri, că se făcea foame. Aveam un general, vă spun că așa ceva, cum îl chema, Doamne, era o somitate. Ne povesti războiul al doilea mondial. Cum plecau armatele, cum erau încercuite, cum se luptau, cum... E ceva de... Nici nu știam că au trecut noaptea. Tot de că nu prea vedeam când e noapte și ziua afară, că aveam, la fereastră erau niște
obloane.
Niște obloane care în loc să fie jos, așa erau în sus, erau pus toți scândurile așa pe suprapuse, cu distanță între ele, de intra aerul. Ăla era aerul care îl primeam noi de afară, de restul, nu aveam.
De la Gherla ați fost în altă parte?
De la Gherla nu. De acolo, în 62 a fost ceva plan internațional, nu știu, cerut americane sau nu știu cine, să mai micșoreze numărul de închisori. Eram cum e acum, că ăștia zice că dorm rău și că bai ce condiții au. Să fi fost ei atunci. Și aveau pentru necesitățile noastre, aveam hârtaie, fel de ciubiere de la din lemn. Acolo făceam baie, acolo făceam necesitățile, venea și dimineața schimba, ducea pe ăla și aducea altul. Și acum au veciuri și au televizoare și au telefoane, magazine în închisoare. Am văzut la Gherla.
Da.
Acolo la Gherla, deja ăștia care sunt acum la urmă de drept comun, nu mai sunt politici. Au alimentare în închisoare, cumpără mâncare de acolo. Nu? Au teren de volei, teren de basket, fac sport.
Aveați drept la pachet.
Poftiți?
Aveați drept la pachet.
Nu, prima dată nu. Numai după ce am intrat în fabrică. O fi zis vreunul mai deștept de acolo, fi zis, băi, hai să le dăm voie să aducă pachete, că mâncarea noastră, dacă ne ia cineva la mărunți, era puțină față de efortul care îl depuneam noi. Că de la 6 dimineața și până 6 seara lucram. Era un pachet pe lună. Și ăla, nu orice. Aveam strict... Nu carne care să se strice pe drum, nu... A fost vremuri grele. Trebuie să sperăm că nu vor mai veni. Și aia depinde de dumneavoastră. Că văd că sunteți majoritatea tineri.
Până la urmă s-a făcut tot...
Dacă tineretul ăsta nu se trezește, să fim cum e tineretul în Ungaria, pierdem țara, să știți. Uitați... Să nu zic vorberele, nu ne mai întâlnim, dar poate odată vă dați seama să zic, băi, noi suntem vinovați, că am putut face ceva și n-am făcut. Adică, la orice nemulțumire, trebuie ieșit în stradă. Ungurii, dacă mâine anunță că scupește benzina cu 2 lei, să stradă. Trebuie hotărât. Pe vremea noastră, când eram așa ca dumneavoastră, n-aveam informații, eram complet pierduți. Dacă nu știam anumite termeni care foloseau ei în pușcărie, n-am avut a face. Și nu era ca astăzi presa și televizorul și internetul și cum îi mai zice. Trebuie hotărâre. Astăzi nu mai sunt eroi. Îmi dați seama, zona noastră aici e o zonă specială. Aici au fost foarte mulți oameni fugari în munți. Când a venit colectivizarea, eu forța să intre în colectiv și ei n-au vrut. Au pus mâna pe arme. La Sibiu era un depozit mare de armament și aici era undeva spre Brașov. Au aranjat cu ea pe acolo și au furat armament. Și aici s-au retras în munți. Dacă ți avea odată ocazia să... Da, a murit săracul. Poate copiii lui să mai știe unde au stat ei. Pur și simplu, rămâneți fără...
Ați fost acolo?
Da. Piatră, uite că aici așa, săpat în perete, sau poate așa au fost acolo cești de când, că nu ai cu ce să discuți acum, să vorbesc, să întrebi, să vezi, băi, cum au trăit ăștia aici? Asta au fost așa de când e lumea, sau au făcut-o ei? Au mai cioplit, au mai aranjat... Și au dormit ierni și nu căldură. Aici a fost închisoarea, de aici a fost grea, din Făgăraș, aici au fost polițiștii, din 50 până în 60. Păcat că acum vreo o lună de zile, pe toți pomii ăștia care sunt la intrare aici, și într-o parte și stânga și dreapta, erau niște tăblițe. Poate doamna director ne ajută să le mai vedem. Poate dânșii cred că le-au luat. Au început să dispară. Suntem un popor care poate pe undeva ne merităm soarta. Au muncit săracii. Oamenii de aici din cetate, după ce au schimbat și-o directoare, asta face treabă. Bărbatul s-o e doctor în nu știu ce branșă, se împacă bine și au făcut multe. Și sperăm că poate, mă cred că nu știu dacă e deschis să mă uităm, uite pe aici, intră sus, aici, haideți să vezi ce face aici. Atenție la cap.
Capul,
picioare, mâini, la toate cele.
Mai am alătă. Stai acolo, aștept, să se urce.
Atenție la prag.
Aici parcă e mai cald aici.
Mai sus.
Asta ai zis tu, o temniță. Aici vrem să amenajăm un muzeu. De-aia am citonat balconul ăsta și am pus plăcuțele metalice ca să putem suda, să facem o balustradă cu misus, așa.
Dar aici unde au fost celule?
Pe unde muzeul? Sus.
Da.
Se mai păstrează?
Nu.
Mai e nimic.
În spate au avut niște ateliere, le-au măturat.
Deci nu vrea să mai păstrează din ce a fost.
Nu. Ei vor să redea cum a fost cetatea cândva.
Da.
Prea puțină lume întreabă cum arăta pe vremea comuniștilor. Nu întreabă nimeni, prea puțin. Oameni mai în vârstă, poate, care au trecut sau au avut rude care au trecut prin închisori. Și aici a fost o închisoare grea, pentru că erau pereți ăștia groși și aici puteai să bagi vagoane de lemne să încălzești, că n-aveai cum să încălzești. O să vedeți jos, la parter, uite, îmi pare rău că nu e cineva de la cetate, că știa mai multe. Eu am fost constructor și am lucrat aici în cetate. Și ca să facem o cramă, e o cramă jos,
da.
Acolo a trebuit să spargem undeva din exterior să facem o intrare la o bucătărie. Și când am spart acolo, a rămas așa. Era, aici era gol și aici dincoace perete și aici perete. Mă uitam așa, m-am uitat în sus, a văzut așa în sus, era întuneric, nu se vedea până sus. Mă zic, ce-o fi aici așa? Am chemat pe, era un Ciupea, la dumneavoastră, la Cluj. Ciupea, fost director aici, l-am chemat, domnul Ciupea, haideți să vedeți că am dat de ceva aici. Ceva e de mine, stai așa un pic. S-a dus repede sus. Asta coincidea cu o încăpere unde aveau ei sus monument, muzeu. Și aveau acolo, aveau obiecte foarte de valoare. Și mi-a spus să nu mai spun la nimeni, că zice că aici cetatea asta e făcută cu doi pereți și un loc gol între ei. Și am întrebat, dar care era? Zice, acolo se făcea foc jos, se consuma vagoane de lemne, se dădea foc la lemnele alea și toată căldura se ducea prin spațiul ăsta liber și intra, avea intrări care intrau prin celule, așa, prin camere. Erau camere, nu erau celule pe vremea lui Mihai Viteazul. Erau camere mari care trebuiau încălzite și așa le încălzea. N-aveau sistem de încălzire cum e azi.
O anumită categorie de deținuți erau aduși aici.
Știți?
La închisoarea aceasta.
Polițiști erau.
Fiind rezistența din munți, erau aduși aici prima dată sau erau direct
duși la... Deci la securitate, la Sibiu și la Brașov, până în judeca, mulți i-au împușcat. Am avut unul care a fost decorat anul trecut de președintele Iohannis, unul din Lisa. Ăla a avut pe tatăl să o fugare munți și ca să-l ajute cu... Așa erau și oameni de bine care aduceau alimente, că băia nu trăiau cu aer, mă, și mi-ajutau cu... Toți care au fost depistați, toți au fost condamnați. Unii și la moarte, împușcat. Și ăsta s-a dus să-l ajute pe taică, să-i ducă ceva. Și securitatea l-a urmărit. Și au avut câteva replici cu securitatea, cu armată, cu armament. Tata s-a văzut faza și ca să-și apere băiatul, o tras în securitate. Și ăștia l-au împușcat pe băiat. Și avea așa cum avea glonțul aici, așa, stabilit de când a fost copil atunci. Făcut 12 ani închisoare. Și ăsta, care e șeful dumneavoastră, nu? A spus pe la Mândra, s-a zvolbit cu... Dar vorbim cu cineva care s-a vorbit cu domnul Roșca. Și nu poate să vină că e soția bolnavă.
Silviu, este un băiat de la Cluj care ne-a ajutat.
Nu, el a făcut 12 ani, omul ăla.
Victor Roșca?
Nu, Victor Roșca, ăsta e în Canada.
Da, să știam
domnul și Roșca,
eu de
ea.
Da,
eu
știu
cum e. Dar acum e bolnav. Nu muri soția.
Câți membri mai aveți? Câți vă mai întâlniți?
Da. Noi, Făgărași, aici suntem vreo 8.
8, doar.
Și suntem într-o situație destul de grea. Noi nu avem salar, nu avem decât printr-o mică contribuție a celor care sunt membri ai asociației. Ei și cu urmașele, cu soțiile lor. Consumăm curent, consumăm gaz, consumăm fel de fel de rechizite și plătesc o indemnizație, o cotizație. Și pentru că ne-am mișorat, anul ăsta au murit 4. Vă dați seama. Și urmașele sunt femei care nu au simțit pe cont propriu greutățile închisorii. Și unele înțeleg să mai vină pe la noi, unele nu, unele n-au venit deloc. Le-am trimis scrisoare, au venit. Păi de ce trebuie să dăm noi? Că... Și vă dați seama că urmașele primesc 400 de lei pe lună, ori un an de zile sunt 4.800, primește și dacă nu vor să dea 40 de lei să contribuie la o cotizație. Și am avantaj că din banii, surplusul din bani care îi avem sau îi procurăm, când moare cineva din familie, le ducem o coroană, contribuim și noi la... Da? Nu reușim să capacităm să ne ajute. Monumentul ăsta, vă spun, dacă vă spun istoricul lui, de 20 de ani a luptat. Și Făgărașul a fost un oraș erou. Cu atâția morți în munți, avem sute de morți în munți care împușca securitatea și au murit. Unii care nici nu mai știe nimeni. Și pe unde ziceam, nu, Cum să faceți monumentul la cetatea? Acolo e cetatea, acolo facem muzeu, facem... Până la urmă a reușit să convinge pe cineva, zice, faceți un monument mai mic, domnule, dar oameni care vor să contribuie cu bani, vor un monument pe care să trecem
să se vadă
toți oamenii care au murit.
O să-l vedem când e și monumentul, când
și, și nu se poate. Păi ne-au dat eu o idee. A fost o idee bună, dar greu de realizată. Pe cele două alei, stânga și dreapta, acolo în stradă, să facem o alee, aleea deținuților politici și aleea celebrităților. Adică oameni de bază ai Făgărașului, care au fost din vremurile vechi până astăzi. Era o idee bună, dacă ne-am dus la primar și am spus, bă, hai, făcut socoteală, păi știi câți kilometri de țeavă trebuie acolo? Adică era o țeavă verticală și una orizontală pe care erau prinse niște panouri. Era fiecare om pus când s-a născut, ce-a pățit, în ce închisoare a fost. Noi n-am putut pune pe monumentul ăla oameni care au fost aici. Dacă ați fost, n-ați fost la iud.
Am mai fost.
Am mai fost.
Dar nu la,
dar nu la închisoare.
Poftiți?
Nu la închisoare, la iud.
Dușilor, că e interesant să știți. Deci la, la aici, la, unde mergem acum, ne mergem luna asta, la Deniz, la, la Sighet.
Am fost.
Cum?
Am fost.
Când?
Acum.
Ah, n-ați fost
acum
cum?
Două zile.
Da, dar pe 25 mai, acolo e memorialul Sighet. La înălțare. Uh-huh. Și acolo vin din toată țara. Și din străinătate vin. Acolo se mai păstrează și acum celulele. Acolo pe toți pereții la parter sunt fotografii cu toți poștii deținuți care au trecut prin închisoare. Și la Aiud sunt vreo 3 pereți într-o curte acolo, lungi de vreo 15-20 de metri. Tot așa sunt pus fotografiile, dar nici acolo nu sunt toți. Dar pe un monument, cum îl avem noi pe ăsta, unde nu încăpea. Și ne-am bucurat de ideea să facem aleea celebrităților și aleea deținuților politici. Nu au vrut primarul. Și după ce, după Revoluție, ne-a prins bine un ministru de, ministru culturii, Barbu. Ne-am făcut o documentație, am fost săraci, n-am avut niciun leu în cont la noi. Să avem, să zicem, măi, dacă luăm un proiectant și proiectează un monument de ăsta, trebuie să-l plătești, că nu-ți face nimeni pe gratis. N-am avut bani și eu, cum am lucrat în construcții, am avut un arhitect din Brașov, care mai tânăr, care a zis, măi, ia să vorbesc, ia să vedem. Să-i spun cinstit, domnule, nu avem bani, ajută-ne, fă-ne un proiect ca să putem să ne ducem la București. De câte ne duceam, zice, băi, pe hârtie, așa facem schițe, chemau ei acolo fel de fel de specialiști, promiteau și ne făceau. Și mi trebuie proiect. Faceți un proiect cu memorii, cu nu știu ce, cu tot ce trebuie acolo. Un monument are parte de rezistență și parte de arhitectură. Zic, știm, domnule, știm asta, o știm și noi. Nu, astea trebuie transmise în proiecte. L-am prins pe ăsta, că a fost, noi avem în luna august, avem zilele Făgărașului. Atunci ai aici, ca la Buzău, la... nu știu cum, au și eu sărbătoare de vine, din toți făgărășenii din țară și din străinătate. Mai ales cei din Italia, vin mulți, foarte mulți. Și atunci, cu ocazia aia, a venit și ministrul ăsta al culturii în Făgăraș. L-am reușit să-l avem cu noi și pe primar, era un primar tânăr, penelist, și am zis, domnul primar, zic, eu am făcut rost de documentație, zic, lăsați-mă să mă duc să stau de vorbă cu el. Ce nu, că nu te primește de treabă. Încerc, ce pot să-mi facă? Când o vin și o dat jos din mașină la intrarea în cetate, la poartă acolo, am lăsat, am fost așa ceva o împrejurare, că nu prea a fost prielnică, s-o dat jos și a venit un adiotant, sau știu ce a fost ăla, a venit și imediat l-a luat și hai, haide să vedeți aici, hai să vedeți aici, aici a fost nu știu ce, și o adus și un de la muzeu și ăla a început să explice și n-am avut cum să intru cu el. În curte erau amenajate niște chioșcuri cu fel de reclame. Fiecare își făcea, își lăuda marfa. Și unul era cu băutură. Și s-a dus acolo la ăla cu băutură. M-am dus acolo, zic, eu știu dacă am curat să mă duc așa să îi spun. Am stat așa, era un, aveam un test parlamentar din Făgăraș și am zis, ce ziceți? Să mă duc? Ce pot să-ți facă? Decât să te repiardă, zică, dă-te la o parte să știi ce pot să zic, ce pot să-ți facă. Prins momentul când nu e așa multă lume lângă el și atunci te duci la el și vezi ce. Și așa am făcut. După ce au venit de niște pahare acolo cu ciudată ăla de acolo, am stat așa un pic și până am văzut că e mai liber, așa, ăștia sunt cam tras pe margi, m-am dat, domnul ministru, uitați așa, 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 vrem să facem un monument în Făgăraș. Da. Aveți proiect? Avem. Am scos proiectul repede, am arătat cam ce vrem să facem, păi ce asta trebuie bani. Domnul ministru, zic, să începem, știți că orice, dacă se începe, se face, dacă nu se începe, nu se face. Deci, așteaptă când mă întorc, el vizita, l-a dus să viziteze și muzeul, o fi fost și pe aici, peste tot, în muzeu, a durat cam o oră. L-am așteptat acolo, cum l-a zis. Și cam unde e monumentul acum, cam acolo am întâlnit cu el. Vine la mine și zice, îl știa pe șeful nostru, pe domnul, ce spune lui domnul Joza, marți, să vină la mine cu proiectantul, cu cel de rezistență, și să discutăm. Zice, după ce s-a dus un pic, vreo câțiva metri, zice, să vii și dumneata. N-am zis, ce să caute la București. I-a spus domnul Joza, el era în București, acum, că noi avem sediu în București, pe, cum îi zice acolo, la, unde avem noi, pe lui Partidul Țărănesc. E o stradă acolo.
Pe lângă Partidul Țărănesc.
Cum?
Pe lângă Partidul Țărănesc, acolo e
sediu. Sediul nostru, dar avem un sediu. Dar dânsul acum e la guvern, că e secretar de stat, pe acolo de numai așa, la zile mari. Am dus, am dat telefon la arhitectul din Brașov, ăla zice, domne, nu pot să merg marți, domne, zice, marți trebuie să predau un proiect, nu știu, ne-au zis. Zice, nu pot să merg, domnul arhitect, haideți, domne, vă rog frumos, domne, că dacă nu prinde momentul ăsta, nu mai prinde monumentul pe garaj. Zice, lasă-mă două zile, pe două zile exact marți, când mi-ajunge în București, că nu e aici. Zice, o zi, lasă-mă să vorbesc cu ce trebuia să facă el să predea proiectele alea și să vorbea. N-am mai stat, i-am spus domnul Joza. Domnul Joza, las pe dumneavoastră, dacă s-o rezolvați. Uite, domnul arhitect nu poate să vină. Trebuie să predea un proiect și vine nu știu cine de la București și nu știu ce. Și las că lămuresc eu. Că am mai fost vreo câteva ori când a venit și el și domnul Joza și mi-a adus unul din București, un care e de aici, din Șona, un la ne refuza, nu, de câte ne-a făcut și nu știam cine ne refuză. Și zic, domnule, dumneata care ești de aici, de jurul Făgărașului, să ne refuză. Deci n-am știut că sunteți foștii deținuți. Păi, domnule, dacă refuz o treabă, te interesezi, domnule, cine sunt ăștia care cer asta? Când noi prima dată am făcut numai niște adrese, așa, ca să avem aprobare. După asta ne apucăm de documentație. Și ne-am dus la București, a fost de comitet. O dura vreo jumătate de oră până l-au chemat. Da, el acolo era ca la Balamut. Intrau, ieșau, le dea telefoane secretarele, până la urmă ne-a primit acolo într-un birou mai mic, așa. Zice, a dat telefon la Ministerul Culturii, la Comisia de Monumente Istorice. Și o chema pe unul de acolo și zice, uite, oamenii ăștia vreau să facă un monument la Făgăraș. Toașul ministru, acolo nu se poate. De ce nu se poate? E cetate. Și știți că e o zonă de, știu cum zic, e zonă de protecție de 200 de metri. Și când am făcut catedrala asta, eram consilier atunci la municipiu, când am umblat, nici acum nu are autorizație. Nu dați seama. Nu avea voie că are înălțime 50 de metri mai înalt decât cel mai înalt turn de aici și câte teorii și până la venit unul și mi-a spus mitropolitul, parcă a fost. Zice, dați-i drumul așa că vedem de ce. Să dea jos nu mai poate. Și am făcut și când am fost să facă turnurile astea mari, cineva s-a trezit și a zis, nu, micșorați turnurile. A dus un proiectant de la Brașov și a zis, domnule, cum să micșorez turnurile, domnule? Asta trebuia de când început de jos. Și așa am scăpat, ăla pus o pilă, ăla, a stat la catedrală.
Nu, am fost.
E aici, aproape, dar e frumoasă.
Aurie.
Da. Știți?
Aurie.
Da, dar nu e. E tablă tratată în Ucraina. Așa zice lumea. Lumea e rea. Vă spun eu, anul trecut am fost așa, printr-o întâmplare, am prins o excursie ieftină în Italia. Am zis în gândul meu, zic, bă, duce-vă și vedeți domnul din Milano, să vedeți că era caz jos. Și voi vă uitați că de ce se face așa o catedrală în Făgăraș? Asta trebuie să fie valabilă și peste 1000 de ani. Zic, aia din domnul ăla din, și din Viena și din Graz și pe unde am mai trecut și la Veneția. Ce să mai zicem? Cultură. N-avem cultură.
De ce faceți toate astea?
Poftiți?
De ce faceți toate lucrurile astea?
Păi ce să facă? Dacă ne ducem noi, dispare și asociația, dispare tot. Noi facem benevol, să știți. Când o dat dânsul telefon, putea să zic, domnule, am treabă. Sincer vă spun, am fost la o grădină, am săpat și nevasta punea fasole. Și când am primit telefon, zice, prima dată o zis la 11, după a zis la 12. Mai zic, mai avem o oră, timp, zic, avem timp. Adică mi-a dat telefon și ieri și mi-a zis că vin astăzi și după aceea și-o cerut scuze, zice, ajunge mai repede decât ne-a făcut socoteală.
Ne iertați.
Nu face nimic. Avem conferințe cu elevi de aici, la licee. Pe 9 martie, în fiecare an, sărbătorim ziua deținuților politici. E stabilită prin lege.
Ce ați vrea să înțeleagă oamenii din tot ce arătați?
Să înțeleagă că merităm altceva. Și acel altceva, ca să-l avem, trebuie să luptăm. Fără luptă și sacrificiu, în primul rând. Noi, pe vremea noastră, poate n-am făcut așa sacrificii, cum au făcut cei mai în vârstă, care au fost prin partide și au avut mai multă experiență. Ei, poate au suferit mai mult. Mi-a dat seama, pe timpul colectivizării, aveam oameni care îi spunea, zice, măi, zice, venea după masa, când eram toți pe acasă, ne strigea într-o dubă, ceva ce nu-ți vine să crezi. Și zice, nu, acum vă ducem în Dobrogea și vă dăm acolo pământ să aveți pământ cât vreți. Că zicea să se scrie colectiv. Și oamenii nu vroiau. Și zicea și învârtea până pe la 12 noaptea, învârtea pe sate, pe toate coclaurile și zice, acum sunteți în Dobrogea. Dați-vă jos, nu, aici vă așezați. Cum au făcut cu cei din Banat, le-au dus în Bărăgan. Pe nepuse noastră, nu era nimic jos. Și-au făcut bordeie sub pământ și-au trăit și-au... Va fi foarte greu. Și nu văd. Eu, sincer, nu m-am încredere. Să prind niște zile așa... Noi n-am reușit de 27 de la Revoluție, n-am reușit... Am cerut și noi niște daune materiale și morale. Eu când am ieșit din închisoare, n-aveam dreptul să dau la facultate. Nu te primea nimeni. Când începe să dai, îți cere să dai acolo o... Cum îi zice?
Cazier.
Nu cazier, nu. Autobiografie. Și scrie că ai fost... Spuneți, tot să spui de când te-ai născut și până... Trebuie să spui că ai fost condamnat. Nu puteai, că te afla. Că am avut o treabă de asta aici, am lucrat, am făcut niște reparații capitale la poliție. Și era un colonel care venea de la București, ăla superviza lucrările, ca să ne dea bani, să le plătească ministerul. Și l-am văzut așa, apropiat de noi, am zis, aveam un coleg care acum e în Germania, era în România atunci. Zice, tu ai un colonel, zice, eu am un văr în Germania și mă tot roagă să mă duc pe la el și un văr primar, părinții mei cu părinții lui au fost frați, nu știu ce și... Măi, greu, mă, la ce încerc să vă ajut? Zice, fă o cerere și dă-mi 1000 și când viu data viitoare, venea o dată pe lună. Când viu data viitoare, zice, vă spun, dacă se poate sau nu se poate. O venit, eu n-am făcut cerere, că nici l-am cerut, sincer. O venit și o spus la băiatul, zice, ne trebuie să aștepți. Sunt niște formalități de făcut și nu știu ce. Când mi-a venit rândul mie, am văzut că i-a aprobat lui colegul și așa bucuros a fost că a primit acasă o carte poștală, cum era pe vremuri, care spunea să se prezinte la Brașov, să-și ridice pașaportul. După vreo câteva luni, vine rândul și mie. Eu n-am scris că am fost deținut. Când a venit el, zice, m-ai mințit. Știi că nu te iert. Cu ce v-am mințit tu așa, oameni? Păi ne-ai scris în cererea că ai fost deținut. Că am uitat. Zic că tot timp am uitat. Ce? Mie îmi spui. Dar până la urmă, să știți că mi-a rezolvat. Am fost cu mașina mea, am plecat prin Germania, prin Polonia, prin Ceoslovacia, cum era atunci, nu era despărțite. Am fost în Berlin, în turnul la televiziune atunci. Am văzut atunci, totuși, m-a ajutat. A fost un nou, cum se cade. Povestea că a avut și el are un băiat căsătorit și tatăl său la fata aia care a luat-o el, a fost închis politic. Și zice, nu sunt străin. Știu cât ați suferit și zice, meritați mai mult, dar deocamdată nu se poate. Și tot așa am zis și noi, că merităm, că va veni odată un guvern. A venit ăsta. Ăsta a avut pe bunicul său, deținut politic. A spus el cu gura lui.
Cine?
Primul ministru. Și a obținut domnul Gioza, a obținut o audiență la el și a spus, domnule, oamenii ăștia mor, domnule, te ne mor 250 de ani, pe lună. În fiecare lună, pe an, vă dați seama câți mor. Când vreți să ne ajutați și pe noi să ne dați? Deci, despăgubiri, că ăștia au fost copii pe vremea când au făcut închisoare. Când au scăpat, nu le-au mai dat voie să facă facultăți. Că eu puteam să facă înainte de închisoare, dar atunci a fost o lege, era o lege specială, dată tot de comuniști, că nu aveai voie să dai la facultate tehnice, la facultăți tehnice, că eu am făcut construcție la Sibiu. E cât dacă faci 2 ani producție. Era o treabă bună, nu era rea. Dar dacă s-a întâmplat, ce eram eu vinovat? Și le făceam atunci, dădeam la facultate și după aia amânai armata, așa era pe vremea aia. Era mai simplu, da? Nu a fost să fie. O trebuie să ne dea despăgubiri, că am suferit atâta și am... Da? Nu știu dacă se va rezolva.
Haideți să mergem să mai vedem puțin...